Godātie tautas kalpi, kārtējo domas sēdi, paziņoja par atklātu darba kārtībā 20 lēmuma projekti, vai deputātiem ir iebildumi darba kārtību. Nav. Tātad darba kārtība ir akceptēta. Un sāksim ar pirmo lēmumu projektu par CIA ornaments pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Pār papildus finansējumu piešķiršanu. Ja nav iebildumu, tad lūdzu balsojumu par.
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Pār pašvaldības īpašumā esošo būju bilances vērtības palielināšanu un jau izveidoto inženieru būju iekļaušanu bilancē. Ja nav deputātiem iebildumu, tad lūdzu balsojumu par.
10.
Lēmums pieņemts. Grozījumi ilūstas noda pašvaldības 2019. Atvainojos. 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu. Ja nav iebildumu, tad lūdzu balsojumu par.
10.
Lēmums pieņemts. Grozījumi ilūgs noda pašvaldības 2019. Gada 28. Marta saistošajos noteikumos par ilūgs noda pašvaldības 2019. Gada budžetu. Vai ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu par.
10.
Pieņemts. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma subatē atsevināšanu no citās cenas un izsvils noteikumu apstiprināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
10.
Lēmums pieņemts. Par pagaidu dzīvojamo telpu statusa atcelšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
10.
Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu izstrādi īpašumam ilūkstē un tā nodošanu atsvināšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
10.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības apbūvētās zemes iznomāšanu ilūkstē. Lūdzu balsojumu par.
10.
Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustāmajam īpašumam Eglēnas pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
10.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam nosaukumu piešķiršanu Pilskalnas pagastā. Ja nav iebildumu, balsojumu par.
10.
Lēmums pieņemts. Par adresu piešķiršanu un likvidēšanu Lūksas novadā. Lūdzu balsojumu par.
10.
Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Subates pilsētā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
10.
Lēmums pieņemts. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Rodas pagastā. Lūdzu balsojumu par.
10.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētā zemes nomas līguma pagarināšanu Prodes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par? Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētā zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par? Lēmums pieņemts. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Šēderes pagastā. Lūdzu balsojumu par? Lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā. Lūdzu balsojumu par? Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētā zemes nomas līguma pagarināšanu Eglainas pagastā. Ja nav iebildumu balsojumu par? Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētā zemes iznomāšanu Eglainas pagastā. Ja nav iebildumu balsojumu par? Lēmums pieņemts. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi izskatīti, domas sēdu tiek slēgts.